përballin me pandeminë apo valën e re, gjendjen katastrofale në arsim, rrënjën ekonomike e kështu me radhë, ka deklaruar Mickovski. Ndërkohë kërkesa e kreut të opozitës nuk është komentuar nga Zoran Zaev, i cili ende nuk ka dorëzuar në kuvend dorëheqjen nga posti i kryeministrit, të cilën e paralajmëroi natën e 31 tetorit, kur pranoi disfatën në zgjedhjen nga VMRO DPMNE. Zaev larg mediave ka pasur takime me partneret e koalicionit, të cilët i kanë dhënë mbështetje për drejtimin e qeverisë.
Se jemi para sfidave, po edhe mundësive të shumta. Qofshin ato sfidat e krizës pandemis, ose të krizës energjetike, ose mundësisë që ofrohet nga fillimi, për fillimin e bisedimeve në dhjetor, dhe kjo mendoj që na imponon shtetit një parashikueshmëri veçanërisht tani në muajt që vjen, dhe këto janë argumentet pse mendojmë që deklarata e kryeministrit ka qenë e ngutshme.
Ka deklaruar zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Lëvizja Besa, e cila po ashtu është pjesë e qeverisë, kërkon që vendimet për dorëheqjen e kryeministrit të merren në konsultim me partitë e koalicionit, por edhe me faktorin ndërkombëtar.
Zgjedhjet lokale ishin një indikator i fuqishëm për të marrë vendime në moment për të reflektuar për atë që ka ndodhur. Por një herësh, vendimet përfundimtare duhet të merren në konsultim, fillimisht kur flasim për kryeministrin me partinë e tij, pastaj edhe me partnerët e koalicionit dhe përfundimisht me faktorin ndërkombëtar.
Ka deklaruar Bilal Kasami, kryetari lëvizjes së Besa. Zgjedhjet e parlamentare në Maqedoninë e Veriut janë mbajtur në fund të korrikut të vitit 2020. LSDM-ja kishte fituar 46 mandate, apo 2 më shumë se VMRO DPMNE-ja me 44. Zaev formoi qeverinë me BDI-n që kishte fituar 15 deputet, si dhe deputetin e vetëm të PDS-s, duke e siguruar kështu 62 vota nga parlamenti për 120 deputetësh. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Afganistan, shteti islamik po paraqet një kërcënim të vazhdueshëm pasi gjatë periudhës së fundit ka ndodhur disa sulme. Më shumë hollësi materialin në vazhdim. Drejtat talibanët janë të fokusuar në administrimin e vendit nga veprimet kryengritëse që kishin zhvilluar për vite të tëra. Rivali tyre më i rrezikshëm është grupi ekstremist Shteti Islamik, i cili ka organizuar një sër sulmesh të përgjakshme javët e fundit. ISI vepron në Afganistan si shteti islamik Khorasan. Të martën, ky grup mori përgjegjësinë për një sulm në një spital ushtarak në Kabul, ku mbetën të vrarë 19 persona dhe 10 të tjerë u plagosën. Sulmi pasoi vrasjen e shumë muslimanëve shit në një xhami në muajin e kaluar dhe një sulm i vetvrasës që vrau më shumë se 100 njerëz, përfshir 13 ushtarë amerikanë, derisa trupat amerikane u evakuuan në muajin gusht. Grupi i shtetit islamik u bë i njohur kur shpalli një kalifat në Siri dhe Irak në vitin 2014. Ky grup pastaj frymëzoi krijimin e shumë degëve, duke përfshirë atë Khorasan, një rajon historik që përfshin pjesë të Afganistanit, sotëm Iranit, Pakistanit dhe Turkmenistanit. Eksperti Jean-Luc Maret nga Fondacioni për Ulumtime Strategjike me bazë në Francë e përshkruan ISK si një bashkim i organizatave jihadiste. Organizata Kombeve të Bashkuara ka vlerësuar se ISK ka nga 500 deri në disa mijëra luftëtar në Afganistanin veriorë dhe lindor, duke përfshirë disa celula në kryeqytetin Kabul. Në vitet e fundit kjo organizatë ka qenë përgjegjëse për disa nga sulmet më të përgjakshme në rajon, duke përfshirë ato në Afganistan dhe Pakistan. Shënjestra atyre kanë qenë xhamit, faltoret, të sheshet publike, madje dhe spitalet. Grupi ka sulmuar caqe të muslimanve nga sektet që i kundërshton, duke përfshirë shiitët. Shumë luftëtarë të ISK kanë qenë pjesë e radhëve të talibanëve apo grupeve aleate. Një pjesë e tyre vijnë nga lëvizjet kryengritëse të frymëzuara nga Al-Qaida. Grupi militant Al-Qaida ka pasur ndikim të fuqishëm në Afganistan, derisa Shtetet e Bashkuara ndërhyjnë ushtarakisht më 2001 dhe rrëzuan talibanët nga pushteti. Talibanët dhe ISK janë militant islamik sunit të linjës së ashpër, por ata ndryshojnë në strategjinë dhe interpretimin e fesë. Të dyja grupet pretendojnë se janë bartësit e vërtetë të xhihadit islamik. Qeveria e rrëzuar e Afganistanit e mbështetur nga SBA-ja mori qindra miliarda dollar në mbështetje në fushën e sigurisë, por nuk arriti të mposhtë as talibanët dhe as Shtetin Islamik. Tani tani talibanet po përballen me shtetin islamik, mirë po kanë shumë pak ndihmë nga jashtë, asnjë pajisjet mbikëqyrjes vendosur nga ushtritë huaja. Megjithatë ata njohin armikun e tyre dhe terrenin dhe muajin e kaluar njoftuan shkatrimin në një celule të ISIS në Kabul pas një sulmi vetvrasës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli goditi pozicionet e mbajtura nga qeveria siriane dhe aleatet e saj pro-iranian pran Damaskut, tha vëzhguesi sirian për drejtat e njeriut, një organizatë që monitoron luftën në Siri. Agjencia shtetërore siriane e lajmeve Sana konfirmoi sulmet, por tha se ato shkaktuan vetëm dëme materiale. Izraeli shumë rrallë komenton sulmet në Siri, por ka konfirmuar kryerjen e qindra sulmeve që nga shpërthimi luftës civile në vitin 2011. Përpjekja e Izraelit është të ndaloj Iranin të fitoj teren. Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës William Burns ka zhvilluar bisedimin në Moskë me shefin e shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë Sergei Narushkin. Ata diskutuan për bashkëpunimin dy palësh në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Kreu i CIA-s ndodhet në Rusi në kohën kur tensionet mes dy vendeve janë në rritje. Shërbimi i inteligjencës ruse tha përmes një deklarate se fokusi i bisedimeve ishte ndërveprimin në kontekstin e raporteve mes dy vendeve me theks të veçantë, luftën kundër terrorizmit të ndërkombëtar. Republikani Glenn Youngkin do të zgjidhet si guvernator i ardhshëm i Virginias në Shtetet e Bashkuara. I ka fituar përpara demokratit Terry McAuliffe me më shumë se 95% votave të numëruara. Votimi është parë gjerësisht si një referendum për presidencën e Joe Biden dhe humbja do të nervozoj demokratët në zgjedhjet presidenciale një vit më parë. Biden fitoi lehtësisht në Virginia. Në një fjalim për përkrasit, Youngkin e quajti fitoren e tij një moment përcaktues. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.